amis jeunes, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Tous au grain. Aujourd'hui, nous sommes à Kayo, dans la cité des Rails, pour parler de l'esclavage par ascendance. Il n'a pas oublié que la matrimonie, Johnny Walido, Oulu Kwani Yirani Marabouline Kononi, Wati Laban Nounouna, Odobe Talike, Ambal Mamsodo Kami, Bonena Anina, Ouna Nyokona Chama Were, Kayi Marabolo Kono, Abim Sina Bila Kote, Wala Saka Kuma Nounouka, Bi, Ansera Kayika Ofe Yuno, Yali Shifu Yere Hakilne Mouye, Johnny Aka, Bokolo Fe, Akunye Mouye, Yali Mami Nou Beni Walen Ke, Ubika Blagata Sharia Tigla Mouka Bulu Kawa, Munela, Ni Walen Yere Tiga Sika Dabla, Wala Saka Kuma Oka Bi, Ani Moko Minou Beni Kombolo, Oye, Kayi Conseil Local de Jeunes, Ani Conseil Communal Moko, Ani Oulu de Beni Kombolo, Omoko Folo Oye, Adama Sangare, Ni Aleye, Conseil Local O Nyomoko Ye, Noël Sidibe, Aleye Conseil Moko Dofana Ye, Mohamed Keita, Aleye Conseil Mamourou Ye, Louda Amadou Tambadou, Aleye Fene Conseil Moko Ye, Fokatasi Docteur Malik Banma, Aleni Marcel Sidibe. Inafo Aouba Kalama Chukumina anga jemukan kono abina dongi duma chama lame ambi akunche ni idimoma ye omiko nana anga dokokun artisi welele abina alifana kumakame jemukan obina lase moko mife oye Aisata Jaraye ni oye neyere ye moko mintakebe neke ula oye Ousmane Nyalibouli ye au bismila anga kene kono. Chifimu amesega fotuguni ko au bismilanga baro kene kon nana mali marabulu chama kono jonya ko geleya ubeino yali chifimu yere hakilna yimu yo kaina fo antunya afo yochugumina bi amina kuma udeka ameni ningal folotengu mugumina oye chifimu ga jekulu onyemoko yini oye Adama Sangare. Adama bonsoir.
Bonsoir.
Kobi chogodi.
Akaf alhamdulillah.
Kay kadia.
Ngambe alhamdulillah.
Mugo bisaka nasiga ofea.
Kusobe kay je prati.
D'accord. Yali esclavage par ascendance o yere muy folo.
Ambo befo ko wala mando esclavage par ascendance abakomi inafo mamune jonya soro ka damne depu ubemake parce que foko ni kelekera ni aw kelekef baflo na aw yenyon buri ni dosira dona yela mafa ayaka minon minala kasri katana bara abake aka jonye abe barakaye abe tubulu kaye abe loro nyinaye abe yero joye fem fem wule ko bara ube soro aye maintenant o fona mana demu soro o fona be soro kon na la fuka ta ke miye o debe wule ko esclavage par ascendance
am sa fa bamana kan na jonya bokolo fe
oui
Marcel Sidibe et son au définition ma
mbaw fo kawla ma baga bela jelen fo a fa tuwo o do do abe soro ko ascendance de fe ka bo fo buma kawla kana mo kawla ka bol la kana faula kana deuna
docteur Malik Ban bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Comment allez-vous?
Je vais bien.
D'accord. Mais mouné la al sa antika se ka hire bo ni walin kon nana.
Bon, ne ga famuna ni jonya yi kuma ne babla niveau sabare la. Niveau folo oy dina koy munut me jonya tani dina tabulwe. Même ni ga so islamia dina ka jonya ni am mundo na bute clé. Afrana mouye information do te ka di ale fenk en kosubere. Parce que ni information te ka di aka. Il y a des problèmes qui sont en train de se faire. Il y a des problèmes qui sont en train de se faire. Il y a des problèmes qui sont en train de se faire. Il y a des problèmes qui sont en train de se faire. Il y a des problèmes qui sont en train de se faire. Il y a des problèmes qui sont en train de se faire. Il y a des problèmes qui sont en train de se faire. Il y a des problèmes qui sont en train de se faire. Il y a des problèmes qui sont en train de se faire. Il y a des problèmes qui sont en train de se faire. Il y a des problèmes qui sont en train de se faire. Il y a des problèmes qui sont en train de se faire. Il y a des problèmes qui sont en train de se faire. Il y a des problèmes qui wani problématique sama mi ke mo ne ga fam na munay ba te ga se ga ba oui munu be ni ga so se rat ki ba ko de do wo se ga wuli ku chesri
mali justice be fa go fa
wala mali justice go se ga wuli ku chesri ko anya ni ka do jonya mu me ka kebi kay mara ko na la mu façon de do
Alouda Amadou Tambadou bonsoir.
Oui bonsoir.
Ti avego mune na bi la re munila mali jamana te ga se ga ira bo jonya ko no kran kran ya la kay mara bulu.
Merci na ki la ntse ga an yere bo à Bolo John Antan Chukomi. Facteur Tiamon Nibala. Et nous sommes dans une société africaine traditionnelle. Et Abado, nous une société où a hiérarchisé les nids. Horon, Nyamakala, John, Sigichogo Ribi, Anga société. Donc, au Sigichogo Nununa, à Tiseka Boyoronikile, Ko Ambe Bo John Yakono. À Tiseka, parce que Anga Tabia ou de Douan Dambé de Dou. Kabo Kuludula, Kana Kuludula, Aka Gelentuma Doula. Parce que le changement, Mrote, changement fait Kosovo. Voilà, donc, au Réaké, parce qu'Anga mentalité m'a préparé Kabé Ama. Donc, Amana Keleke, Choko Choko, il faut que sensibilisation Tiaman Barikake pour qu'Anga Sika Boakono.
Président, et Rebou le Mouni Lantika Sekan Rebou, Joyen Konana.
Bon, ni il y a
ta ka mafile maliki ye fɛn dɔ fɔ n'o ye dɔktɔr bani ye ko an ka kan k'a lajɛ bi min be ka kɛ an fɛ ani kunu ta ɛske kelen don wa jizu ka kan k'a ɲini mun be ka kɛ an fɛ ani sariya be bɛn a mana n'i y'a ta yɛrɛ k'a mafilɛ o sariya sɛbɛnden kelen tɛ mali jizuw ka gafe kɔnɔ min be jɔnya yɛrɛ ta k'a fɔ ko n'i y'a fɔ mɔgɔ ma jɔn i ka kan ka se ka ni ɲagati sɔrɔ a la mɛ wale be jɔnya ko ɲi kɔnɔna la i n'a fɔ se ka jɔn gosi jɔnya ko ɲi na ka ɲɔgɔn jogi o infraction olu le talen be sariya kɔnɔ il faut que gafe de ka sɔrɔ sariya sɛbɛn kɔnɔna la k'a yira n'i ko mɔgɔ ma jɔn i be se ka ɲagatɛ sɔrɔ a la jɔnya wale a ka kan k'a fɔ a ka dabila parsek n'i y'a ta silamiya kɔnɔna la i ka jɔnya ye min ye i be min bɔlo ka fɛrɛ bɔ ka muso d'a ma ka du d'a ma ka ka kabila n'a ka fɛn bɛɛ ta mɛ bi e tɛ ka o kɛ mɔgɔ mun ye o be k'a yɛrɛ bɔlo k'a yɛrɛ kɛ fɛn bɛlajɛlen ne nan'o ma ko ka tɛ ka saga bosa ka tii ka ba boso e n'o be ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di mɛntna n'i y'a ta fana k'a mafilɛ dɔw fana taara ka fɛn sɔrɔ o kɔnɔna la u ma ban a ma u fɛn sɔrɔlen sisan u nalen u banna a ma donc confrontation bɛ nin fɛn fila de la
donc fɔlɔ u kun sɔnna a ma
fɔlɔ u sɔnna a ma parce que n'i ye mɔgɔ caaman ta wari b'a kun ma a be fɔ minnu ma ko jɔn n'u millionnɛrɛw do bi a caaman na u depi u ma taa kɔfɛla la ka taa fɛn ɲini na u tun sɔnnen be a ma u mabakɛw fɛ u fɔw fɛ mɛ olu taara ka kɛ fɛn ɲɛ a kɔnɔ bɔn sisan olu nalen minnu y' olu dɛma ka taa o baara n'o kɔfɛlaw la u murutira olu ma ko olu t'o ye parsek u be se k'u sara u be se ka so jow ye u be se k'u fɛrɛ bɔ bon olu fana ko k'olu t'u ma jugu ye sabula yani i k'a fɔ ko bi kunu ne tɛmɛna bon mɔgɔw hakiliw ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin fɛn damadamani de la bene ka na ni kɛlɛ yi bɛɛ ye
marcel sidibe mun ne be ka na ni fagali ale ni bɔgɔli ye jɔnya kɔnɔna na
vala tout d'abord yɔrɔ dɔ be yen an be bɔ a kɔnɔ ɛstce ɲiningali k'an ka ko de la parsek fɛn min be yen depuis des siècles san kɛmɛ kɛmɛw de y'a sɔrɔ ye fɔɔ ka se san ma bon rapidement san parsek sisan a koo be ka deroute koo be ka sira bila bon ne hakili la ɲiningali k'an ka kɛ de cogo min a be se ka régularise ka segi a cogoya kɔrɔ la parsek jɔnya n'i y'a ta cogoya dɔ la ani an ka tabiya dɔw de be ɲɔgɔn fɛ a b'i ko n'i ko sanankunya an be sanankunya bɔ an cɛ cogo di kulubali ni keyita sidibe ni sangare donc jɔnya fana en quelque sorte hali sisan yɔrɔ caaman na jɔnya ɲi be ten de ni famille y'an ka jɔn ye ni ye nin ka jɔn ye mais a jɔnya ye a b'i ko a tigi yɛrɛ sɔnnen don a ma pour que o ka se ka kɛ docteur ban y'a fɔ cogo mun na o be kɛ ni sensibilisation de mun b'a fɔ k'ale tɛ jɔn ye mun yɛrɛ fana b'a fɔ k'ale ye jɔntigi ye il faut que u fila bɛɛ k'a dɔn ni pratique dɔ de ye a tun be yen mais a application tɛ se ka k'i ko kɔrɔlen tuguni o de sensibilisation be se ka kɛ
noel sidibe marcel bɔla k'a fɔ sisan nɔ ko an kan ka ɲiningali kɛ cogo min na an be se ka sela jɔnya kɛtogo kɔrɔli ma e bolo an be se ka segi o la wa
non ne kɔni bolo ko bɛnna wagati de don jɔnya ko min don sadi tan yɛrɛ de tɛmɛra kan minnu nana sisan nɔ k'u tɛ jɔn ye bon on doit plus les considérer comme des esclaves jɔn tɛ tuguni olu ko k'u banna ma n'olu faw sɔnna ma u mamakɛw sɔnna ma mɛ olu banna ma an ka sɔn u ka o ban ma maintenant ni min fana ko k'a b'a kɔnɔ o b'a kɔnɔ o be se ka to a kɔnɔ mɛ minnu ko k'u bɔra a kɔnɔ olu man ka forcé ka don a kɔnɔ n be segin dɔɔni bani ka kuma kan le législateur a un peu tardé sisan k' an ka sɔrɔ déjà mali ye sariya dɔ bɔ nin ko yi kunna
i n'a fɔ an tun ye a fɔ ye cogo min na an bɛ kayi marabolo kɔnɔna na an bɛ kayiba an bena fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ ni misigi duma dɔ ye
Mena, olu tara jonyala, ambe mato uta.
kananga jemukan kwana na obsekan jemukan suro sinjutamani ka bololo ka ni ay 3w.sinjutamani.org kori wal maka wuleli ke fu biya moka bisabani wono bla bisabani fla alini kele ina fo enya fo yeto komina me kay marabulo kono ka kuma jonya ka bokulu onasira fe ametemeni anga nyingali uye nyingali mimina na sisano uwe tengu mkomina uye Mohamed Keita alor ere bulu minye joya inye bokulu na sirafe kaimra bulu kuna kololo kira jume
me sana ngata ine wafika yorodo ula klien kwa ku slame ya doa bazi slame ya kankuma inaya slame ya ka jonya anini jonya inkele unte kele unte chukudi sita niya slame ya ka jonya ta antaranye keleke sali ansiru ula anyu meneka na ube kanga jonyi slamya ka jonyala ne be mun don ola ode oroi no sona nga tabuluma ko fe ambo ka horonya ka bo jonyala abe fra anka abe kan doyi mena jonya mumbe kai marala ya o jonya ani slamya ka jonya yu te klingi o jonya ye jumanyi abe ko mi dugu on le yanga dugu siki bahai don do nana kana fra anka anyu la kun kamso duma anyu considere ba fanga jon waso olu sona oma sadri antura go pratiki la nklo mo sama sona fin de mama ke sona ma mfa sona ma me ne sira o niveau ma sadri u de on kramu ye ne fana kero ye war soro ne war soro u bese ka fin o fin ke ne fana bese ko fin ke bon ne fana ko kombe ban o pratiki ma on te so o ma ama ban parce que ko bo ko il va falloir ka nga sikin kana arrière la jona be ka pratiquer to nga pratiquer te donc or la la je ne suis pas d'accord dembe ya be son fin de ma ma fate so ma
et donc e bulan tsira sikan ko bli
tsira sikin ko fe mais à même moment droit j'ai ici kaka baraké forum c'est la toi mais pratique là c'est ka janoui
monsieur tambadou alors ipse ka doni fangi jonya kololo ka kaimara bolokona
niya ebi mogo ba fo anga a criminaliser ou bien anga décriminaliser abe bien até bien parce que kololo de yera la folo mogo kumba ke chugomi ani 600 ta otikelenye parce que bi do kun sona joyama mais munu yu ban bi lou de maltraiter lendo lou de be ka faka lou de be ka gen ou ka dou kono lou de be ka gen ou ka dougou la donc a kololo kacha sankili nyogona bo ube akachani oye maraka dugula utara chokoroba taka kantige ya kafurula paske ka adiung banendo ujomayama uklala ka chokoroba do bla sokono a lankolon ka alashi sokono ka amitule kololo kacha mgo chama ne bonena unina kubana kafoku ye jonye
donc wabaira kafa kololo psa ni family detruili kwa
exactement family detruili damate family do yere tununa a kola paske nu utara dugukono du munu yu ban ube du nunu kele de ku genga bo du kono donc kaka chama faka nu ye munu soro
ok ay ra ko foko sharia tigila moko kanga jo u joro la me yali o sharia ko baral la population joro bi saka ke mi ga sharia tigila moko de me ame folo docteur Malik Banna
c'est qui ta masonga bu am se la sigi anga jo ta bulu ma ne bo du munu jo ma ngat mina ta na ye no ango ay ko ray jo mo tu fa ngam ta fa bu jonkle ti la na la ba ko declare ko ngi jo ye
me mon kama
anga ni bola mo te ni fuite ki la mo ne ba nuche na ma ko nyo be nya ko ma kuma da na ko bo lu be na o mi anga mi su fara nu mo fe mo na wa wi la mi nya fon fa ame anka mo ki amo ku yi me na anka mo ki ayo ti bola ayo ti bola ko te jo ye même si en réalité le problème c'est situé hors du Mali
ego Mali côté mais avec la pratique Mali ko na mi su ko fam jogodi
voilà mo ko demande be su France, l'Europe, vous le voyez comme une cachetana, ou ce moment où bien on voit que on a connu son joie. Sinon, il était fond fermé, n'avait pas beaucoup de gens ancestralement. Vous le verrez dans son embarras. Mais n'importe quoi Donald, ou bien n'importe quoi Manadou, Djaudia qu'on a la chambre avec qui. Il faut qu'on s'élève à problème de femmes là, à donner acteur au bœuf. Les voir dans le pays, donc le problème c'est le niveau du mal. Donc à faut que malgré que aille bien les fleurs rejoignent, ça reste à moi. Donc au bien au tiers bon. Mais n'a ni beaucoup à problème, mais n'a ni mouillé ensuite qu'on a ne va faire ça. Amener une désorganisation de notre société. Parce qu'un bien voir depuis que le programme Fouga fait une planète d'eau, on a frappé finalement. Ni horreur, ni joie, ni délire, ni nié, au bien au donner la bœuf. Donc on a de haut de là, on a un problème de en la société qu'on a là. Donc c'est comme Niga Sojo, ni Pierre Kelimboala, avec le problème de.
Président Adama Sangare, oui.
Population
de la justice de Métougou dit. Population de la justice de Ménikel la tour mina. Il faut que on est victimes. 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 On est ñi ñu muy am bebeta fengelen la tuwa kle alabra
bo e malende tukumna ne malende te
antse ka ñongo bwala kuma do fora ulé tiñadi mo si tse ka vnin ko imbanisiste o ka sera seven do ta na fora mi ma ko jon no ko ka amandiñé ikena fama te jonyé donc oro la il faut que bisitis ko famo ko ñafo on vana ka mburu di ñongo ma nga sabari so ñin ko yi maliki ya fo jogo mina ma kaytere malité ni me bola ko fere niyé fin imposer lende anka anyere maseka nyongo famu akola
Noel Silvia ye bolo mo minu be mine joya ko na sharat kala mo buka seka abaraka ke chukola wa
ne bolo legislateur re ka nga la jesi sa no ka shara u yele ma ka benin tan wati si sa rapidement am nyini legislateur de fait si sa no ka shara du ta rapidement pour que ka ni fen nu sanctionner et puis la façon la plus sévère ma nyafo banne doni awoko ani présent way ko be ka bo ko fa de dou de be ka nanini debat ya no way c'est vrai dou de be ka nana debat mais c'est un fait qui est réel angana ba o fana makafo fin dou de ba ba nga jamana ko no et puis tant wakati temeraka si ça no ni munum bana u bana c'est leur droit. Nous sommes dans un état de droit.
Justice là quand Joajoro là, tout ce qui est là, moi je ne n'ai pas
cola. Bah faut justice parce que Joajoro là, mais on va faire à Soumandoni parce que ni quand nous nous chamaient bien, anti kata spécifiquement. Mais ça nous casse ni euro là. Ailleurs qu'à faut serait que la mort tu n'as pas du calama. Fo uyedu wele kakuma mekofe de fait ke ubla lagata ore nanani kala seni roma akira asera fendo ma segin kotsira ke muna tukuni donc depuis akuma be fo romina ni ayira akuma fo romina dro ni mo wele la kana fenga fo mumbise ku bali akase ni euro point de no returina odebe ka nya chuka yoko
d'accord ameta anga musique flana amije kula menyo ko fe
Fabi Mulola, Fabila, Fabi Mulola, Fabi Mulola, Fabila, Fabi Mulola, Fabi. Mbale Macheo, Unyene Kuka Fisani, Aunye Nimbala. Kanfini. Masa alayambe na amama ukekele nye ijele ne fine
inafo anye afoye chuko mina ame kai marabolo kono ame kirengire niyala kaiba ame gitrondala ansigilindu conseil local de la jeunesse kaika ofino uluka gerena yani anga jemukanda tugu sangari dakuriyan lama mi boloka nyesi ni acteur bela jelema
fo mi mena boloka fo ode ambeka mafle ina fo anga mali jonjon ya fo chumna ambe jamna denkile miracle kuntlina kelena kelena kele do anga sabar nyon koro nimmin ko katala ikana forcer nimmin ko kabala kana fo fana ko fo kabala forcer la donc beka beto ika hakina aniga mira niga famia konala menna eta ki jo ajor la
siribe marcel dakure le ban demi bolo jo yakoyna
ambala ya ka sensibilisation ke yoro do la jo yan kuma be ka fo en toujours mais ama delega victime ke mo ma delega mais yoro do la par contre ame ka ye 600 abe ka sera bla ko sobe bon o tena ni fo ye ala ba e kololo de bo ala kan kisoma
noel siribe votre mot de la fin
ka fo en société civile me valeur mon nga klitou la alsa kumina kanya nga klitou fo ni waxatu yele mara am mo ko kelen ne do nga klitou fo na la
monsieur tambadou
na mo de la fin ni munye nga harmonie sociale faut pas que au katien c'est vrai ambe processus d'évolution na société be évoluer ambe muter ambe tabule sera au fait mais en donani fin munye il faut que au katoyen quoi
docteur ban
le mot de la fin mena nous daka kuma Tyrone là donc à Kalfa communicateur oral ou mano il recrutera faut na roule ou tchesri parce que ni kobe communication orale codé à 70 à 70 gafou damle kawi join à 70 gafou kedel kawi join mais à fola dado de fe klou do yame wulu munu beka u barake ko wulu ku jo halbi wasa bemi sabati chugam na ngajam na kono
sisa ameta nga agenda culturel ale keneka
antere chifun au danse an kaleno ko welebla anga artiste bado de mani ale tokoye yakuba sagarani beba wule ko blofu blofu ko be chokodi
ba chifu etena
ko ebe mko blofu darone
wa fotene mais ne reconnait fait inte mko blofu mais mko la somyoku chokodo blofu la quoi
ok
si jamana in blofu ri ka chado ni
ok blofu era donc li dadam ne kapni sanjume
bon yin donc li dadam ne la barkala depuis 2001 watin commencer à kan débrouiller doni mais sanenga donc li dadam ne ni barado ndamaninke mbe jindo la no ba foko fresco jindo bama dem sanu ba ko pekum bo ngumbe sokoni ngo ngumbe oyoro nuna be jin bara la même ta fana même profiter ka bo ka yala nsa sa babo ra sura tugum na komo gel mbe o krefe komo gel un sokoni ko donc mbe tuka ta oyoro nuna la ken ni chado ni wa to ko sidibi ale medne kura gade Bakar sidibi donc nana don ale la jusqu'à ce que ala ya ken ni chendo ni ko chedo ni ko bon nkoro mo godo ablay kulubali sibukado donc ayni ko do alko ma do no ayni ako achenga chene yibe ki jun kono beka donc li dame yi kan kadide ah ni sholo no te toka na ne ga woro la nga toka kodo keke na fon sikisi sinka non wo ya pa de problème wale gumbe ba ma kokura ne be falaje tara soro en ay kodo sikisi sinka bon ako referendo ba bulo ko ngolu dadada osoro ma for ko sobe mais ngon en debrouiller mondial le tel qui a mis référendum dia sege lango farafinu segena hey toro lango farafinu toro la hey segena ngo farafinu segena farafina denu nyanina
foga pekum glange kata tobilike foga na se dongeli dama
bonye kasati fere fana ke o mame ko sobe kwa
ok album joli era de be blo fubulo
ala barkala normalement album saba de be mbulo bo flo kera e be en profiter ka et Tchokoro Banyman Fou Salif Keita et Tonton Salif le Cheval Blanc au Kera Aleka Production Wandar Korla bon flana au Kera Ntereke Djenyogon Tumabu Doye Durang Song System ou Be Franci bon Mmache Bola Rayal Bola Malongo Bola ou Kachadoni ou Betafou Mouro Bissaman Yonana donc yen de mec album produit avec Manjoul on bleu Arkor Manjoul Bessa Alebe Franci Sabanay voilà ou yen yenek albumi moun kura kura nou ala dengounou ma keflo voilà donc Vembolo.
Ok, mais et rabe style musical du mec.
Voilà, bon, et en vrai dire qu'on y a d'amener rabou de là. Mais si ça, nous na folklore qu'on a, be mandenke, be pentatonique bamanake, be blueske, be jazzke, be reggae, voilà, be moderne africain fanake.
Iko ko ika album dengereni ale aga demule ma ke folo. Ewe kuma mune kan o dongle nunu kono nana.
Nga kuma be album kono mugo sitina boyoro si kana kan deme ni anyerete.
Blofu iko ki e dongle dadam ne kamni 2001 wakati la fukana se bima ni anre ika parcours la me ambado ka fo ko e senge barike.
C'est vrai.
Yala adam ne na yala ika dongle do a accept
A galera kosobe senga famille wa bien famille bon ma chokoroba pare ki ale ilmami ale mami sabana era de mopti ayen lege tugumina ayen tuti même rode ka kuma chaira foka ke domina mbora telela maxi vacances là ara nyabala nkera champion don we enveloppe do fana dia nyabo fana bela nte fega fo war ka de nga chokoroba ile wala donc ayo beye akontana ayo le telephone na ko ah ko kale nyana ko mana ko de kuno
ja sebe ko
to sebe ko do donc kaka do ubeye musulum bakoni ale benko mana fion fenke ko madron ngana chenike ngana yanfake ngana ta do juru koro jurumba to nyere te sega yejin kono kanta ka bulbuli
blofu amon internet ito igata tene ikafanu ya live sega akapela ni ke uye wala saka kambe danyo koya
ngal bol kura kono ni donc li do dan bi feka akapela ke pour ke mo kado ko do ben kono kambe kambe ka ake mali ben kadi mali de nu yo ben kadi ben de bambo bolo ben kadi mali de nu yo ben kadi ben de bambo bolo la imana ke fefe dunya na tegala bi ben de bi bobolo la malienu anga sabali anga mbolodi nyoroma segukalu anga sabali anga benke
anga tanye kayikalu anga sabali anga ben kuma fo anga tanye mali bamako anga sabali anga mbolo di nyoma anga tanye.
Merci anteri chifion ani blofu de kundo ni aletunye anga invité de la semaine ni dorokwina. Merci
à toi aussi
ni anga idimo ma ale kenesigile ni mi mena nyene maya amsedu gogo turefe la gogo bichukudi
Aisha nega ko kan yere dun.
Oui, ça va, je vais bien. Alors sonduma djoyi boloka proposé an la mbaka wiyula daina.
Aisha sonduma chama ina fo don to ame bita dele ni Black ADD dans le morceau Mali,
d'accord. On écoute ensemble.
Black AD dans le morceau Mali.
D'accord. Tu vas nous proposer quel autre artiste?
Aïcha Sissa Amenatani Durkeb de Aleni Beziwan dans le morceau Dakan et Oeremi Baga mixte pour Kurala. Life goes on.
Okay.
Okay. Okay. Kasi manninye ambe bananyaro haye ngati fo darikebuye afula ya sarama darikebuye ko bezi me obe nono kenela ko kenga maraka bashiro ujigi tige kono vena litia hey mama tebe gata gitu ikilena hey madon wati na dunya dumbelema Nyani nyani bala bakono wa mwira Nesonu tama umaso uwe tungelena Ala tisanto lo sigito sunora Wiliga parake iga mutola
Chabeli malo chogodo wakani balo sorola mizigina Jajombe ni balo jogodo Wankoni balo beka po mizikila Tonya
Saraga kungowe mogo tanyaro Baba yo Saraga kungowe mogo tanyaro Mama yo Saraga kungowe mogo tanyaro
Jomani daga no Tonya
Saraga kungowe mogo tanyaro
Jomani daga no Tonya
Saraga kungowe mogo tanyaro
Ame kanyo wosege munela
Et après ça,
Aïcha Sissa Amenatani, calibre 27 de dans le morceau loco. Loco Mbedo, t'es Aïcha.
Ok, on découvre ensemble.
Lore bon kamene, a kela fene kera bingene. Michigere de bon de ma coca pega la Jamaica
Rasta bora
ya mi vesiri
yas makala
malu bukoshi
ya ngadomi
elu be wili
ga wili
ale bisishi
ne negela kele no rasta yasa akasa te durun duninga nakla nsigile no ponji goro jida ni bafaro enyongo shwa sesia negela kele no rasta yasa akasa te durun duninga nakla nsigile no ponji goro jida ni bafaro enyongo shwa sesia antiga makubala family ngilila ngala logo kabolo de feya yefuke muguna tijona ibu tutoye parala nega subano feya misigere de bau demeya fere tulu de bau demeya tubu duru de bau demeya kapoti katulu bebora nati meni klim
ni emiris ni nye sigi no temle nzirindo siripla fer non anyeble nyeta minimble nege dakari ngami chefola no mamandi gese la blanga anyeble ache freng ambibi Nambe Shibi, Michigere la Nati, Nambe Shibi, moi je suis pas sous la Nyagwande, y'en blanc à Kanja, au fin de ni baisse en fait, frère, il n'aime pas. Jemmy Bali, non mais tiens, tirade. Ouais, 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 Jemmy Bali, non mais tiens, tirade. Jemmy Bali, non mais tiens, tirade.
Voilà, Aïcha.
C'est tout pour ce soir?
Exactement.
D'accord. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.
À la semaine prochaine. Bye.
Bye.
Aïwa, chef, on est en train de faire un grand bijou. On est en train de faire un grand bijou. On est en train de faire un grand bijou. On est en train de Mohamed Keita. Merci d'avoir participé à l'émission.
Merci bien.
Docteur Malik Ban, merci d'avoir participé.
Tout le plaisir est pour moi.
Monsieur Luda Amadou Tamadou, Initié Barola.
Merci, Initié.
Noël Sidibé, merci pour ta participation.
Merci aussi à vous.
Monsieur Marcel Sidibé, merci à vous également.
Ok, merci.
Enfin, monsieur Adama Sangaré, président du conseil local de la jeunesse de Kaye, merci pour
merci
votre
à vous
disponibilité.
Aussi, madame.
Aïe, wa chefou, dans ce qui est un habit de Moukana, au Bradilé Nietzsche, la menina, Aïe Sokolento Anna, mi actu jeunier, au version soirée, Abinadjakoula, mais c'est ça, non, à Kambé. Wakati wera nyoka na wera ma.